Šī vasara lutina ar ļoti karstu laiku. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķis Kristiāns Pāps saka, jau sestdienas rītā daudzviet Latvijā gaisa bija uzkarsis līdz plus 29 grādu atzīmei. Dienas laikā termometra stabiņš turpināja kāpt. Pāps brīdina, veselību ietekmējoši karstuma viļņi gaidāmi tuvāko divu dienu laikā.
Karstuma viļņa kulminācija ir gaidāma rītdiena, tas ir svētdiena. Teritorijas lielākajā daļā gaisa iesils dienas laikā līdz plus 28-32 grādiem un atsevišķos reģionos, galvenokārt centrālajos rajonos, gaisa temperatūra sasniegs pat plus 33-34 grādus, kas jau atbilst oranžā līmeņa brīdinājumam un, nu, ja tā var teikt, cilvēku veselībai un, teiksim, labsajūtai atrodoties ārā jau ir daudz vairāk. Nozīmīga, teiksim, ar šo slikto ietekmi.
Sinoptiķis pieļauj, ka svētdien gaidāmi jauni karstuma rekordi, kas nebija pārspēti vairākus gadus. Arī jaunā darba nedēļa solās būt karsta. Pāps saka.
Pirmdiena ir gaidāma viskarstākā, gaisa temperatūra arī dzen pārsniegs 30 grādus, 31-32 grādu lielākajā teritorijas daļā. Bet šī brīža prognozējuma skatoties nav izslēgts, ka lokāli kaut kur arī ir šie paši 33 grādi kā svētdien, bet kopumā izskatās, ka pirmdiena varētu būt pa kādu grādu, diviem grādiem ar mazāku karstumu.
Jaunās darba nedēļas beigās, sākoties augustam, gaisa temperatūra pieturēsies pie plus 27, plus 30 grādu atzīmes. Lai gan par augusta prognozēm vēl pāragri runāt, Pāps saka, vēsāks nepaliks un vasara Latvijā turpināsies. Siltais laiks ir bijis pārbaudījums daudzu cilvēku veselībai. Piemēram, piekdien saules dūriens piemeklējis 13 cilvēkus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša saka, ilgstoši atrašanās saulē var radīt veselības ķibeles. Bieži cilvēki paši grēko un neievēro vienkāršus padomus, kuri palīdzētu no pārkaršanas izvairīties. Turpina Bukša.
Biežākā kļūda, ko mēs redzam, ko cilvēki nedara un kā dēļ bieži vien nonāk slimnīcā, tas ir nepietiekami uzņemt šķidrumu šajā karstajā laikā.
Karstā laikā šķidrumu ķermenis zaudē daudz ātrāk, tāpēc ūdens jādzer biežāk. Svarīgi negaidīt, kad sāks mocīt slāpes. Mediķi iesaka izvairīties arī no fiziskām aktivitātēm. Saulē arī jāuzturas retāk. Dienas vidū to labāk nedarīt. Pārvietoties pēnas pusi parkos, kur pūš mazs vējiņš. Pludmali mediķi iesaka apmeklēt no rītiem vai vakaros. Kā arī nedrīkst aizmirst uzmanīt bērnus, vecus cilvēkus un mājdzīvniekus. Pārkarst var ne tikai tiešos saules staros, piemēram, esot pludmalē. Tas draud arī mājās iekštelpās. Tāpēc Bukša aicina regulāri izveidināt telpas.
Vislabāk ir uz nakti atstāt vaļā logus, lai vēsums ienāk telpās un no rītiem savukārt logus aizvērt un arī aizvērt ciet šos te nakts aizkars, lai saule tik ļoti neuzkarsē telpas pa dienu, kamēr, teiksim, esam darbā un telpa var būt tad aizvērt ar tumšiem aizkariem.
Pie jebkurām veselības sūdzībām ir jāmeklē iespēja atvēsināties. Simptomi, kuri liecina, ka saulītes bijis pārdaudz, ir nelielas galvas sāpes, rēboņi, slikta duša. Šādos gadījumos Bukša aicina ieiet vēsā dušā, uz pieres uzlikt vēsu kompresi un padzerties ūdeni. Ja tas nepalīdz, tad vērsties pēc palīdzības pie mediķiem. Zane Mače, Latvijas radio.